Du hører en podcast fra NRK P2.
Klikker jeg litt inne på sidene til stortinget.no. Vi skal prøve å finne... Skal vi se, vi skal ha denne... Velg profil, grunnlovsjubileet, skal vi se... Her kommer bildene opp, Trond. Kjærlighet, rettssikkerhet, toleranse, grunnlovsjubileet 1814-2014. Nå står vi og ser på hvordan de presenterer seg selv her.
Ja, det er jo spennende å se da. Her har vi Stortingets visuelle profil for jubileet neste år.
Ja, vi ser det rett og slett på en skjerm her nå. Jeg bare skrudd ned lyden litt. Vi ser denne berømte logoen som vi har sett blitt debattert litt. Ja, vi også et hjerte. Ja, vi elsker. Den skal vi la ligge nå, for nå skal vi klikke her, skal vi se her. Skal vi gå inn og klikke på en annen side. Og her...
Her har vi jo faktisk klikket oss inn på selve grunnloven. Mm. Her er hele grunnlovsdokumentet fra 17. mai 1814 lagt ut digitalt. Mm. Så her går han og klikker seg inn.
For grunnen til at vi gjør det, det er at du... På denne designprofilen, som det så fint heter, som vi hørte litt musikken og så bildene fra, så består den av mange moderne bilder fra mennesker i Norge i dag. Men så har de også valgt ut noen biter av selve grunnlovsdokumentet, altså det vi er inne og ser på her nå.
Ja, her har vi jo, på en måte så har vi jo personer her også, for dette er da Eidsvollsmennenes signaturer og seilavtrykk, for å, som de jo satt på for å bekrefte.
Ja, selve grunnloven. Nå bare scroller jeg meg ned igjennom her, for det er nemlig noe vi leter etter her. Der!
Ja, skal vi se
her. Ja, der har vi, der dukket opp.
Der har vi jo en virkelig vakker B, og det er heller ingen dem som helst. Det er amtmann i Hedmarkens amt, nemlig amtmann Bendeke.
Ja, og hvis vi har... Sammen med historiker Trond Svandal foran dataskjermen kan vi scrolle oss av sted gjennom sidene og nyte synet av skjellakk, harpiks og sinober, som er det de røde signetseilene er laget av. Vi kan nesten kjenne lukten fra seillakken som dryppet ned og brente seg fast i fibrene. Så er det den 200 år gamle håndskriften, påført med blekk laget av jernsulfat, arabisk gummi og garvesyre fra galleveps.
Under så står selveste seilet til Wedel Jarlsberg.
Ja, der har vi jo det virkelig praktfulle, grevelige seil. Litt lenger ned så har vi denne vakre signaturen til byfogd Andreas Michael Heiberg.
To navn, to røde lakseil og en signatur er bokstavlig talt hentet fram fra historien av det nordiske reklamebyrået Creona. Av de 112 som skrev under og satte sitt seil på grunnloven, er det amtmann Klaus Bendeke fra Hedmarken og byfogd Andreas Michael Heiberg fra festningsbyen Fredrikstad, som representerer 1814 i det nye digitale symbolet for grunnlovsjubileet. Men hvem var disse to? I museum i dag vil historikerne Morten Nordhagen Ottosen, Ola Teige og Trond Svandal gi et litt annet bilde enn «Hurra for 17. mai», når vi går Bendeke og Heiberg litt nærmere etter i sømmene. Vi må regne med sterke scener og ord som kassamangel, korrupsjon og selvmord.
Her går vi i en, vi får kalle det, vær litt poetisk her, Trond. Det er en vinterkledd gamleby i Fredrikstad her, med en utrolig vakker Østre Fredrikstad kirke. Flomlys på den, litt lett snø gjennom lufta.
Ja, det er jo virkelig, virkelig flott her nå, og her ligger jo stort sett bygningene, og noen har brent ned, men veldig mye av bygningsmassen, hvordan sånn ville ha sett ut i 1814.
Ja.
Skal vi da bort til en bautastein, en av mange som ble reist i årene rundt 100-årsjubileet for 1814. Da var det ikke uvanlig å reise bautaer.
Opp. Og her står vi altså og ser minnestøtten over denne mannen som vi har snakket om, og som har nå blitt forfremmet, nær sagt, av designprogrammet, og har vært, er en av de to som har altså kommet frem på denne plakaten for å representere Eidsvollmennene. Denne Heiberg, hva var det for en fyr?
Heiberg var en, egentlig en representant for flere eidsvollsmenn. Han var byfogd her i Fredrikstad, kom hit i 1810, og det å være byfogd i en av disse mindre provinsbyene i Norge, det, da var det jo alt i byen. Han var det som ble kalt for enemagistrat, han var bystyret, han var politimester, han var borgermester, byskriver, egentlig alle viktige funksjoner i byen ble innehatt av denne byfogden. Og i stort sett alle småbyene her i Sør-Norge, så var denne ene byfogden den viktigste personen i byen.
Før vi tar resten av historien til Heiberg, skal vi gå bort til der han hadde kontoret sitt?
Det synes jeg vi bør gjøre, for den bygningen står jo der.
Ja. Her går vi ned i den gata her, tror han har helt sikkert Karl Johan gått.
Helt sikkert.
Ja, når de skulle bort på torvet. Han og sønnen, Oskar, de bodde jo borte i gata her, de jo.
Ja.
Under krigen.
Rett rundt hjørnet.
Ja.
Og nå passerer vi jo her mellom to andre av de viktige bygningene i Fredrikstad. I året rundt 1814 til høyre.
Historiker Trond Svandal forteller at selv om Heiberg var født i Norge, så vokste han opp på Bornholm, hvor faren var amtmann. Vår Heiberg blir også fogd der, men når han er 43 år gammel, får han embedet som byfogd og enemagistrat i garnisonsbyen Fredrikstad. Hit kommer han i 1810, midt mellom to kriger.
Ja, det, og det har nok vært en ganske utsatt by å komme til også. Ja. Man hadde vært igjennom en veldig alvorlig krig, og den var, hadde vært svært vanskelig her i byen også, med stor militær tilstedeværelse, mye problemer. Og når Heiberg kommer hit, så er det, det er en by med store vanskeligheter.
Og da bodde han her da, eller altså han holdt til her i Rostua, i rådstua, på torvet her. Som vi her går over her nå.
Ja, det går vi mot nå. I dag så står det Sparebank her, fordi Fredrikstad Sparebank overtok bygningen i 1850-årene. Men dette her var byens administrative sentrum.
Ja, det ser jo veldig flott ut en dag i dag. Det gjør det. Ja.
Det er en flott bygning, og veldig typisk også for disse, disse byene. Rådstua, ved torvet. Dette var den sivile maktens sentrum.
Men er det noe greie på denne Heiberg?
På Eidsvoll gjør den nesten ingenting ut av seg.
Nei.
Han skal ha holdt et lite innlegg, men ellers så bare stemmer han med Selvstendighetspartiet. Men gjør ingen spesiell figur på Eidsvoll. Men så reiser han tilbake igjen til Fredrikstad og gjenopptar oppgavene sine som byfogd. Og så går det bare et par måneder, og så bryter jo krigen ut. Ja. Denne korte, men veldig dramatiske krigen i 1814.
Og der havner altså han midt inn i det.
Ja, han får kanskje en av de mest utsatte posisjonene under hele denne krigen. Det er en festningsby som blir angrepet. Den faller etter noen timers kamp. Svenskene etablerer seg i byen, og Heiberg må jo forholde seg til alt dette. Det er jo en sånn sett en fryktelig oppgave for han.
Men det er vel ting som tyder på at ikke alt var helt i orden i kasseregnskapene hans?
Nei, når en begynner å skrape litt på overflata til denne Heiberg, så dukker det opp med flere anledninger. Det vi i dag vil kalle økonomisk rot, kanskje økonomisk utroskap. Det som i samtida ble kalt for kassemangel ble i hvert fall oppdaget. Det var rett og slett snakk om underslag i bykassa. Og også etter oppgjøret med krigen, den svenske okkupasjonen av Fredrikstad, så blir det gjort opp regnskap på dette her. Og da vises det også ganske betydelige underskudd, kassamangel, rett og slett. Og så går det jo ikke så veldig bra med Heiberg da.
Nei.
Svenskene de holder til her i byen til mars 1815, og bare et par uker før de forlater, så kan vi jo da lese i byens kirkebok at byfogd Andreas Michael Heiberg er død.
Det du sier egentlig, det var at han tok sitt eget liv.
Ja, han gjør det. Det sies jo ikke eksplisitt hvorfor han gjør det, men sammenhengen med dette underslaget, alle påkjenningene, vi kan vel kanskje slutte at dette ble for mye for byfogden.
For en tankevekkende historie, altså en person som vi har fisket frem fra historien og som er på plakaten til grunnlovsjubileet, kan jo virke tilforlatelig med et pen underskrift og så videre, så viser det seg at det er den dramatiske historien, og kanskje også en typisk historie for de som hadde tilsvarende posisjoner i 1814-Norge.
Ja, selv om det jo går sånn sett veldig ille med Heiberg, så var nok ikke hans historie helt uvanlig. Og dette med det vi vil kalle uærlige embetsmenn som låner av kassene, det var ikke uvanlig i samtida.
Hvis man skal se hvordan et samfunn fungerer, så må man like mye se på der hvor det bryter sammen og ikke fungerer, som der hvor det fungerer. Og slik sett å se på skyggesiden kan også fortelle oss veldig mye om hvordan samfunnet var.
Ja, og hvordan var det?
Ja, så i sett i vårt, med vårt lys, så vil jeg si at det til dels var et ganske korrupt samfunn.
Dette er postdoktor Ola Teige. Han skal vi komme tilbake til, for Teige er den historiker i Norge som vet mest om korrupsjon i Norge i perioden før og etter 1814. Og korrupt kunne det absolutt være i den samtiden våre to eksempler fra plakaten til grunnlovsjubileet levde og arbeidet. Den ene, har vi hørt, tok livet av seg i Fredrikstad på grunn av kassamangel og muligens direkte svindel. La oss håpe den andre mannen fra plakaten, amtmann Klaus Bendicke fra Hedmarken, kan gi oss noe å feire.
Det ligger litt i kortene her at grunnlaget for korrupsjon er i hvert fall til stede, i den forstand at det vil være en gjensidig interesse mellom amtmannen og bøndene, at det utveksles en eller annen form for belønning, slik at amtmannen kan, i hvert fall materielt, komme opp på et nivå som matcher storbøndene, og storbøndene da ved å, hva skal vi si, gi materielle goder til amtmannen, kan påvirke amtmannen til å tale deres sak.
De er nummer to på tiltalebenken i museum i dag, amtmann Klaus Bendicke, som her blir forstått, om enn ikke forsvart, av doktor i historie Morten Nordhagen Ottosen. Bendicke, som for øvrig hadde gjort det stort på Grønland, som representant for eneveldet der, og blant annet hadde innført en form for penger blant inuitene, fikk embedet som amtmann i Hedmarken i 1804. Dette var et rikt område, sier Ottosen, med store muligheter for personlig vinning.
Men målt i lønn, så var ikke nødvendigvis Bendicke som amtmann i Hedmarken like godt stilt som en del av storbøndene. Man kan sammenligne storbøndene på Hedmarken med godsherrer andre steder i Europa, hvor husmannsvesenet, sånn som det vokste frem på Hedmarken, var jo det nærmeste vi kanskje kom med et føydalsamfunn i Norge, men hvor de har en enorm rikdom og en enorm innflytelse. Og da er spørsmålet for en amtmann, hvordan skal amtmannen kunne utøve sin autoritet, både materielt selvfølgelig, men også politisk, kan man si. Og det andre er jo også et spørsmål om nettopp de storbøndenes makt. På hvilke måter vil de forsøke å påvirke og influere amtmannen til å gjøre sånn som de vil?
En måte kunne jo være å få amtmannen til å vende det døve øret til mot en passende godtgjørelse. Et eksempel på hvordan Bendicke håndterte dette, sier Morten Nordhagen Ottosen, kan være handelen med korn under Napoleonskrigene før 1814. Mens alle andre i Norge og Sverige hadde stor kornmangel og nærmest hungersnød, med handelsboikott og importforbud, var situasjonen motsatt på Hedmarken. Der var storbøndene selvforsynt og hadde en stor del av sine inntekter fra salg av korn.
Krigen var en katastrofe for hedmarkingene i den forstand at det svenske markedet ble stengt for dem, som var en logisk konsekvens av krigsutbruddet i 1808, men hvor man også i månedene før det krigsutbruddet hadde en veldig spent situasjon. Det som skjedde var at vinteren 1808 så var det jo en ganske livlig trafikk fra Hedmarken, altså Mjøsbygdene, gjennom det vi i dag kjenner som Solør, og inn til Sverige. Og det var av korn, hvor da hedmarkingene solgte kornet sitt.
Smugling, rett og slett?
Rett og slett smugling, det er ikke noe annet ord på det. Det her ville jo sentralmakten i Norge ha en slutt på, av helt forståelige årsaker. Og det interessante der i utgangspunktet er at fogden i Solør var den som oppdaget den trafikken her. Han gjorde ikke sånn som han egentlig skulle gjøre, å gå til Benneke først, sånn at Benneke kunne rapportere det videre. Fogden gikk rett til myndighetene i Kristiania. Allerede her er det litt interessant.
Han tenkte kanskje at Benneke hadde sine svin på skogen der. Han var litt innblandet, kanskje.
Det kan godt hende at han tenkte at Benneke i hvert fall ikke ville gjøre noe med det. Og når man da ser henvendelsen fra sentralmakten til Benneke, så skjønner man jo at Benneke ikke var så interessert i å gjøre noe med det her. Som han skrev til regjeringskommisjonen i Kristiania, som det het, at hevnarkingene lever av å selge korn. Det er det eneste måten de kan få inntekter, sånn at de, og det her understreket han, kunne betale sine skatter. Og man skulle i hvert fall, med mindre det var ytterst nødvendig, ikke stanse den muligheten de hadde for å selge kornet sitt til, og han nevnte i fleng, Røros, Østerdalen og Sverige. Og som han også understreket, de solgte sitt korn til mennesker uavhengig av om de var svensker eller hva de var. Det var hans svar på den anmodningen om å stoppe det her. Ved å involvere fogden i Solør så hadde man jo allerede satt i gang en prosess, og i Solør så ble det avholdt lange, lange forhørsprosesser. Det begynte i februar 1808. Selv mens krigen raste i Solør med slag i Trangen, så satt bøndene der i avhør hos sorenskriveren for å finne ut hva var det som egentlig hadde skjedd der. Og de ble presset ganske hardt, men de sa ingenting. Man klarte ikke å melke informasjon ut av dem, i hvert fall ikke kompromitterende informasjon. Men det de sa var at A, kornet hadde kommet fra Hedmarken, og B, de kunne navngi noen av storbøndene hvorfra det kornet kom. Så man fikk en del navn, og da man ikke kom til bunns i rettsprosessen i Solør, man kunne jo tenke seg at en sånn amtmann da ville, med navn på bordet, sette i gang forhør der, for å finne ut hvem er det som har smuglet ut korn til Sverige i en tid hvor det nesten var krig med Sverige, og hvor man trengte alt det kornet man kunne ha i Norge.
Men Benneke, han ser en annen vei.
Benneke ser en annen vei. Det smeller i skrivebordskuffen, der blir dokumentene liggende. Helt til jeg fant dem, tror jeg, i statsarkivet på Hamar.
Bendikes karriere er på stigende kurs blant godseierne på Hedmarken, selv om han også har sine kritikere. Ottosen forteller om hvordan storbonde Ole Aaseth på Elverum klager direkte til selveste minister Reventlow, som er på inspeksjonsbesøk fra København i 1811. Det går bra for dem som offerer til amtmannen, sier han. Men det blir ingen rettsaker, og kanskje det er Bendekes rike venner som gjør sitt til at minister Reventlow i sin rapport konkluderer med at Bendeke er en rettskaffen og dyktig mann. Men klagene på amtmann Bendeke fortsetter å komme.
Og i 1812 så får man jo situasjonen hvor da stattholderen i Kristiania, eller visestattholder som han vel teknisk var, Fredrik av Hessen, har fått nok av uregelmessigheter og mangler fra Hedmarkens amt, og gir klokkeklar offisiell beskjed til Benneke i Ottestad utenfor dagens Hamar om at nå får du 6 måneder på deg til å få tingene dine i orden. Amtets regnskaper skal stemme, ellers så fjerner jeg deg fra embetet ditt. Og Benneke klarer det.
Ja, for Fredrik av Hessen, det var en mann som var ganske skarp i klypa.
Skarp i klypa, rund i kantene, men skarp i klypa. Og han forsøkte jo i en kritisk fase i Norge å holde seg inne med embedsverket, selvfølgelig, Fredrik av Hessen. Det var viktig at man spilte på samme lag, og at man trakk i samme retning. Men i det øyeblikket regnskapene begynte å ha mangler, så måtte han jo ta grep. Og man har jo også tilfeller med Benneke, spesielt i året 1808 og 1809, i en del småsaker, sånn som hesteeksport selvfølgelig, og salg av hester som ofte gikk til Sverige fra Hedmarken, brennevinsbrenning ikke minst, som jo teknisk sett var forbudt, men som man kanskje så litt gjennom fingrene med, i hvert fall til man begynte å mangle korn. Ofte fikk man rapporter fra Hedmarken om at det her fikk gå upåaktet hen, og at man ikke gjorde noe fra amtmannens side for å stanse det, og sendte da reprimander til Benneke. Og ofte fikk man et alt annet enn ydmykt svar tilbake fra Benneke, som jo kan både tyde på selvfølgelig en sterk personlighet, men også at han hadde andre interesser å svare for, som gjorde at han i utgangspunktet ikke kunne fire en tomme.
I 1814 gjør Bendeke det bra på Eidsvoll. Han setter sitt merke på grunnloven ved at han den som foreslår den nye stemmerettsordningen, som jo passer storbøndene som hånd i hanske. Bare de med en viss eiendom og som betaler skatt skal få stemmerett. Med andre ord, ingen tvil om at designbyrået som laget jubileumsplakaten for Stortinget kom heldigere ut med Claus Bendeke enn med byfogd Heiberg fra Fredrikstad. Gjennomkorrupte begge to. Men antakelig ville hver eneste embedsmann fra den tiden komme ut akkurat på samme måte. Kassamangel, rot og svindel. I tiårene både før og etter 1814 var dette helt vanlig, sier historiker Ola Teige.
Ja, altså dette er jo ikke noe som har vært ukjent. Altså, man ser jo i lokalhistorie andre veldig mange embedsmenn som blir tatt i kassamangel og som blir suspendert og mister embetet hvis de ikke klarer å erstatte summen. Eller ofte ser man jo også at gjelden ble arvet av enker og barn som satt i en fattigere kår. Så dette er jo noe man ser veldig mye. Men det er jo ikke noe som man har, historikere har forsket så veldig mye på, spesielt ikke etter 1814. Og hvis man leser disse store norske historikere, Mykland og Bagge og disse her, så får man nærmest inntrykk av at den moderne norske staten og den ukorrupte embedsmann oppstår natten til 18. mai, sånn rent magisk.
Ja.
Og dette er jo bildet som embedsmennene vil gi av seg selv. Og de første historikerne var jo deres barn, deres svigerbarn, og de ville jo ikke skrive noe stygt om sine forfedre. Og det har jo fortsatt, i norsk historie, så er jo staten, regjeringen er jo gode. Det er få som har satt seg for å se på skyggesiden og se de delene av hvor systemet ikke virker.
Og når du satt deg for å gjøre akkurat det, så ser du altså at det er på ganske mange steder det ikke virker. Det stemmer ikke at embedsmannsstaten blir ren som et hvitt laken natten til 18. mai. Det fortsetter det som du har beskrevet var tilstanden før.
Ja, og tvert imot så blir det faktisk verre etter 1814. De første tiårene etter 1814 så er det faktisk flere kassemangler og mer uorden og rot i det norske embedsverket enn det var før.
Og kanskje må vi huske på, sier Ola Teige, at kassamangel og det vi i dag kaller korrupsjon var litt mer sammensatt enn at embedsmennene stakk pengene i sin egen lomme.
Det var jo ingen norsk bank, og Norge var et land med svært lite lånekapital og svært få kontanter i omløp. Det var et skrikende behov for kontanter. Og her satt disse embedsmennene med store kasser fulle av penger som de skulle sende ned til København. Men før de kunne sende ned til København, så var dette faktisk en mulighet til en slags uformelt bankvesen. Så veldig mange av kassemanglene kom også av at embedsmennene lånte ut penger fra kassene sine, lånte ut kontanter, for å tjene noen prosenter på dem i mellomtiden. Men selvfølgelig, det var ikke alltid de fikk inn tilbake pengene. Skip kunne senke, kjøpmenn kunne gå over ende, og da satt de der med skjegg i postkassa nærmest. Og det viser jo at Enevelde hadde jo forsøkt å skille embedsstanden ut fra resten av samfunnet og ha den for seg selv, men de klarte jo ikke det. En fogd eller en toller må jo leve i en by, en liten by med en liten elite. Og hans døtre var sikkert gift med en kjøpmann, og det var sosiale bånd og nettverk overalt. Etter 1814, så til å begynne med, så fortsetter ting som før. Man har de samme embedsmennene, man har de samme lovverket. Samtidig så betyr jo den nye norske staten endringer også. Man får et folkevalgt storting som kan holde øye med dette her. De første begynnelsen til det som senere skal bli Riksrevisjonen blir opprettet, hvor altså Stortinget begynner å revidere regnskapet, eller i hvert fall holde øye med dette. Og man får også et embedsverk, en regjering i Kristiania, som er mye nærmere, kan holde mye nærmere kontroll. Og man får en fri presse som kan påtale og ta opp slike saker offentlig. Under Eneveldet så hadde alt av korrupsjon og kassemangelsaker blitt feiet under teppet. Det skulle ordnes i stillhet på bakrommet, for hvis det kom ut, så ville det jo se ut som at staten ikke var effektiv og ikke var allvitende. Så dette skulle ordnes stille. Det kan ikke skje på etter 1814. Sånn sett er jo mange korrupsjonsforskere som mener at en av grunnene til at Europa ble mindre korrupt utover 1800-tallet er jo demokratiseringen av samfunnet. Det at med demokrati, åpenhet, det at man ikke lenger snyter kongen, men man snyter fellesskapet, staten, parlamentet, gjør at det er vanskeligere å rettferdiggjøre for seg selv, og man har åpenhet, at man kan påtale og bringe slike saker ut i offentligheten. Og etter hvert så ser man også at det blir reformer i statsapparatet. Og de fleste reformene skjer faktisk etter at Grev Wedel kommer tilbake som stattholder på 1840-tallet, så gjenopptar han faktisk sitt store reformprogram og sender ut ordret til embedsverket om at det skal være uventede kassakontroller. Det har ikke skjedd før, at nå kan når som helst en embedsmann dukke opp og kontrollere kassene for å se om alt stemmer. Og man får en bedre kontroll. Så det man kan si er jo at demokratiseringen av samfunnet utover 1800-tallet gjør at det blir mindre, men samtidig så er det også det at det er mer kontroll. Og sånn sett er dette en slags fortsettelse av eneveldets reformer, at eneveldet hadde jo jobbet med å få et lovverk og få en embedsstand og så videre, og disse byråkratiseringen og moderniseringen av statsapparatet fortsetter utover 1800-tallet. Så sånn sett så er ikke 1814 et skillepunkt, det er bare et ledd på veien. Så man kan jo si at det er funnet ut at på kort sikt så er jo et enevelde faktisk mer effektivt og mot å gjøre korrupsjon. Men på lang sikt så er det selvfølgelig demokratiet som vinner.
Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.